Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Расте бројот на заболени од коронавирусот, расте и солидарноста меѓу граѓаните. Изработена платформа за помош меѓу сограѓаните. На два месеца до крајот на школската година нејасно е како со делумна настава ќе се оценуваат учениците. Чудна шума, ново онлайн списание за деца на Билјана Црвенковска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Според последните информации од Министерството за здравство, до понеделник во Македонија има вкупно 856 луѓе заболени од коронавирусот, 38 починати, а 44 излекувани. И додека властите велат дека преземаат мерки за спречување на ширењето на вирусот, млади ентузијасти изработија платформа за солидарност и помош на сограѓаните. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска Спасовска.
Две млади ентузијастки, Марија Јановска, која живее во Прага, и Бојана Данова од Скопје, направија интернет платформа за солидарност на која се поврзуваат активистите и граѓаните кои имаат потреба од помош. На платформата помагаме сите, оние кои што нудат помош може лесно да ги најдат тие што бараат помош. Јановска како софтверски инженер вели дека нашла начин како да им помогне на своите сограѓани во родната земја, затоа што како што вели, желбата е сова да им помогне и на своите родители и роднините кои се далеку од неа. Идејата е да се потикнат луѓето да почнат со шиење маски за себе и за блиските пријатели, роднини и колеги, како и да ги донираат на тие што немаат, за да може делумно да помогнат во заштитата од коронавирусот. Инспирацијата вели дека доаѓа од градот во кој што живее Прага.
Моментот кога се донесе одлуката да се носат заштитни маски, буквално цела Чешка република почна да шие маски. Значи може тука да најдете многу организации кои што бесплатно првенствено шијат маски, буквално цела држава, сите дома што има машини за шиење, најдоа шаблони и започнаа со шиење маски и се допринесе за рок од 3 дена цела држава да биде 100% комплетирана и заштитена, што е неверојатен успех баш поради инволвираноста на сите граѓани да се помогнат меѓу себе.
Платформата Помагаме сите нуди неколку категории во кои можат граѓаните да си помогнат меѓу себе. Првата категорија е изработка на маски, односно да ги поврза луѓето кои што имаат машини, но немаат материјал, па од каде да најдат бесплатно материјал за да можат да шијат маски.
Значи, никога платформа не сакаме да ги поддржиме луѓето кои што би сакале да искористат ова моментална ситуација и да продават здравствени маски по неразумно високи цени. Меѓутоа, исто така не е јасно дека не секој може да си дозволи да шие маска бесплатно. Затоа додавме категорија каде што може секој да дава маски бесплатно или за символична цена за да се ги покрие трошоците за материјал.
Таа додава дека неколку институции веќе им се обратиле за помош. Јановска посочува дека на платформата Помагаме сите се пријавили луѓе кои нудат бесплатно материјали за оние кои што сакаат да шијат. На платформата може да се најди категорија која се однесува на едукација на дигитализација на бизнисите, затоа што коронавирусот со владините мерки придонесе многуми на својот бизнис да го пренесат на интернет. Во ова време на социјално дистанцирање, купувањето на основни производи и лекови не е како порано. Посебно за најранливите категории, старите и изнемоштените лица, болните и луѓето со посебни потреби кои се во самоизолација или во изолација, те имаат вистински предизвик во набавката на основните средства и лекови. Ваквата помош се нуди и на платформата Помагаме сите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Многу нејасноти и се уште остануваат за начинот на кој се одвива така нареченото далечинско учење, до кое дојде откако владата на 10 март одлучи учениците да останат дома поради ширењето на коронавирусот. Подоцна Министерството за образование издаде и правилници, а препорачи неколку платформи, но од дилемите за начинот на кој се одвива наставата и на кој ќе се врши оценувањето, останува нејасен. Прилог на Мирјана Спасовска.
По еден месец откако поради светската пандемија учениците не се во училница, учењата се одвива од дома преку средствата за електронска комуникација, има различни реакции. Некои родители сметаат дека начинот е добар, а други велат дека има наставници кои не се подготвени да ги користат алатките кои им се ставени на располагање. Според упатството за оценување, наставниците може да користат повеќе методи и техники за формативно оценување на учениците. Теодора Столевска од Младинскиот образовен форум вели дека за поздравување се напорите на наставниците, професорите кои обезбедуваат настава, зашто станува збор за неконвенционална ситуација во која сите се соочуваат и со технички проблеми. Според неа проблем е и тоа што МОН повеќе се фокусира како да се спроведе наставата во основното, но ти изостанува пристав за средното образование.
Ставено на самата институција образовно, односно средното училиште, сама да ја спроведе наставата и оставена на наставниците само да изнајдат начини, ако се дадени или препораки на кои платформи може да бидат користени. Епак, може би треба да се земе во предвид и техничката подготовка на наставниците, односно нивната спремност и образование како да ги користат ове алатки што им се дадени како предлог.
Со оглед на овие проблеми, загрижува тоа што ако до крајот на учебната година учениците не се вратат во училиште, завршните оценки ќе бидат засновени на резултати што ги постигнале во текот на целата година, преку редовната наставна и преку редовното учество на онлайн платформите и мрежите. Министорот Адеми пак вели дека постојат повеќе платформи од и самите училишта треба да се определат за една од нив. На прашање дали министерството има механизам да ги контролира училиштата ако не го прават тоа, тој рече дека има надлежни органи кои тоа го прават.
Министерството не, туку имаме оперативни органи, оперативни институции кои веќе превземаат конкретни чекори, како што е Државен просветен инспекторат, енели доставува прашалници до училиштата, до наставниците, поврзани со организирање на онлайн наставата, и ова е задолжително. Сега наставниците се организират и информациите кои што ги добиваме ние се доста охрабрувачки.
Изјави неодамна Адеми во интервју за Радио Слободна Европа. Меѓутоа, од Младинскиот образовен форум вела дека не може да се формираат вистински оценки врз основа на делно пренесување настава кај учениците.
Проблемот е во суштина тука што самата настава е за некои предмети или непостоечка, а за други предмети неквалитетно спроведена и не може да се формира вистински оцена врз основа на некакво делумно пренесување на настава кај учениците од една страна, а од друга страна не може вистински да се формулира оцената, бидејќи некои наставници едноставно не можат да изнајдат начин технички како да формулираат таа оцена.
Вели Столевска од Младинскиот образовен форум. Таа дополнува дека загрижува и тоа што нема начин и дали како ќе се спроведе матурскиот испит, зашто постапката се уште не е донесена. Министерот Адеми рече дека роковите за полагање на државната матура може да се поместат во јули наместо во јуни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Амерките на владата за справување со коронавирусот, меѓу кои и полицискиот час и економските улеснувања, се меѓу најкоментираните теми на профилот на Радио Слободна Европа на социјалната мрежа Facebook. Прегледот го подготви Горица Попова.
Иако само најавена, мерката за продолжување на забраната за движење за време на великденските празници предизвикала бурни реакции и реплики кај посетителите на нашата Facebook страница. Ванчо Дојранлиев напишал: «Ке видиме дали ќе биде така или ќе се покаете за вакви нелегални одлуки». А Изахир Сулеймани смета дека ненормално се играло со луѓето како чобан со стадо овци. Виолета Иванова му одговара: «Кога народот се однесува како овци и не може да се скраси и да се контролира, и мерките нека бидат построги. Малку не е ова што се случува». Розе Везенковска со својот пост пак и одговара на Иванова: «Баш за Великден најстроги мерки, браво бе, кај ни е верата во Бога». За Коле Пеов ова намерно се правело за да се шири страф и паника и смета дека народот мора масовно да излезе на протести за да се укине во редната состојба и полицискиот час. Јане Мони Божиновски со здраворазумно размислување: «Овде никој не почитува препораки, затоа и вакви мерки. Погледнете во странство како сите седеа дома, иако е Великден, ама ние сме навикнати да се удираме од земја, било тоа потребно или не». И изјавата на министерката за финансии Нина Ангеловска дека финансиската подршка од 14.500 денари повработен за фирмите кои се засегнати од кризата со коронавирусот може да спаси многу работни места, предизвикала голем број коментари. Никој повеќе не ви верува, ало, извикува Бекир Кадриевски. За Беким Мехмети мерките што ги презема владата се селективни и препорачува да се престанело со селективни мерки. Зошто лажете која ќе се аплицира, тогаш се добива одговор дека не ви следува. Коле Царовски предвидува, уште малце ви остане, крадете и уништувајте го својот народ, се свестува народот да ви е јасно. Нашето неделно интервју е со техничкиот министер за внатрешни Наќа Чулев, кој покрај другото се жали дека досега ниеднаш не бил повикан на пресконференција организирана од владата. Маријан Томески му препорачува на Чулев, оди кај Мицкоски на пресконференциите, повитен ти е тој. А Билјана Гроздановска е уште подиректна во коментарот. Ке те викне Орбан, кулирај си и уживај, лапај пари, ке те сменат за некој месец, ке бидеш чувар во шутка. Тони Петровски со поддршка за техничкиот министер. На ваква неспособна влада и не треба да им идеш. Ти си пример како министер треба да се однесува и да им помага на другите. Олку неспособна влада не е видено, ниту ќе се види, ова име последно.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сакавме да направиме онлайн списание за деца, кое ќе биде пред се книжевно, бидејќи воопшто немаше списание за деца кое нуди бесплатни и лесно достапни содржини, вели Билјана Црвенковска за Чудна шума, која за релативно кратко време ги освои читателите. Прилог на Љупчо Јолевски.
Од каде идејата и потребата за есписанието за деца Чудна шума? Дали е тоа плод на вашата активност во годиниве наназад и мислата дека енергијата и во едно вакво време треба плодотворно да се насочи и наново да се посочуваат вистинските вредности?
Идејата за есписанието Чудна шума зрееше повеќе од една година и беше логичен след на она што го работиме. И јас како автор и Чудна шума како млад издавач кој сака да го освои своето место во книжевноста за деца пред се. Сакавме да направиме онлайн списание за деца кое ќе биде пред се книжевно, бидејќи воопшто немаше списание за деца кое нуди бесплатни и лесно достапни содржини. Она што постои онлайн се претежно едукативни платформи и иако во Чудна шума има и одреден број едукативни содржини, тие се таму за љубопитните деца кои сакаат да знаат повеќе. Целта ни беше да ги релаксираме децата, а не дополнително да ги замориме. Она пак што не натера да забрзаме, беше кризата во која се најдовме и сметавме дека токму ова списание ќе им голесни престој од дома на голем број деца, што се покаже и точно. Ако ништо друго, да внесе боја, хумор и да ги посочува одново и одново вистинските вредности.
Околу себе со истата мисла собравте исклучително убава и енергична екипа на творци, писатели и илустратори. Владимир Лукаш, Румена Бужаровска, Ванчо Полазаревски, Оливера Чорвезировска, Ана Голешка Джикова, Петар Андоновски и други. Како започна со работката со нив?
Сигурна точно како дојде до тоа да се вклучат толку многу мои колеги и пријатели. Мислам дека почнавме прво со неколку песни од Ана Колешка Джикова, Ванчо Полазаревски и Петар Андоновски, кој пак неколку месеци претходно ми спомна дека напишал нешто за деца. Потоа видов една песна од Лукаш, му спомнав дали сака да ја објави на Чудна шума, а нему пак е всем му тргна пишувањето. И така тргна целата лавина, сите почнаа да ми праќаат песни и цртежи и тоа што се случува во моментот е фантастично. Од овак изгледа барем две самостојни книги, а секако еден годишен печатен број на писанијата.
По релативно кратко време се чини дека проектот наидува на исклучително плодно тло. Какви се реакциите на читателите пред се на оние на кои им е наменето списанието? На децата. Ке роди ли ова искуство со Чудна шума и некои интересни идни запати?
Реакциите на децата и родителите исто така се зачудувачки позитивни. Иако Чудна шума е нова веб страница, работима комплетно ентузиастички и практично без никаква реклама. Но добриот глас се шири на секаде и веќе за еден месец од постењето страницата ја посетила преку 9000 посетители, а прегледи се движат помеѓу 1500 и 2000 дневно. На социјалните мрежи добиваме многу убави коментари и охрабрување да продолжиме понатаму, а веќе влеговме како препорака за читање и во онлайн наставата на едно основно училиште во Скопје. За идни зафати, да, веќе подготвуваме и нови содржини и нови проекти поврзани со писанието. Почнавме со аудиоприказни. Верувам дека ќе имаме набргу и повеќе анимирани содржини, а исто така меѓу првите сме што имаме и цели есликовници на нашата страница.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.